Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļas. Tagad es aizeju pie tā, kas mani sūtīs, un neviens no jums nejautā man, kur tu ej. Jūsu sirds ir skumju pārpilna tādēļ, ka to jums esmu pateicis. Taču es jums saku patiesību. Jums ir labākais aizēju. Ja es neaizēju, aizstāvis pie jums nenāks. Bet ja es aizēju, es viņu sūtīšu pie jums. Un atnācis viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Par grēku, tādēļ, ka tie netic man. Par taisnību, tādēļ, ka es aizēju pie tēva un jūs mani vairs neredzēsit. Par tiesu. Tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Bet, kad nāks viņš, patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visu, kas nāks. Viņš pagodinās mani. Jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Viss, kas pieder tēvam, ir mans. Tādēļ es jums sacīju, viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Amen. Mēs lūdzam, Kungs, tava svētā gara klātbūtne. Lūdzam, lai tu esi mūsu vidū klātesošs. Lai tu svētī vārdu apgaismo, uzturi, māci mūs tavu vārdu patiesībā. Ja tavs vārds ir vienīgā mūžīgā patiesība mūsu grēcīgajā pasaulē. Amen. Kantāte, tātad dziediet, tāds ir mūsu šīs svētdienas nosaukums. Moto ir ņemts no 98. psalma, 1. panta, dziedietam kungam jaunu dziesmu. Pie skumja evaņģēlija lasījuma šāds ir mūsu svētdienas nosaukums. Bet kas skumst un par ko būtu jāpriecājas? Man nekad nav gadījies man mācītāja praksē būt čigānu bērns. Un vienkārši kaut kā tā ir iznācis, ka nav. Tas gan esot viens ļoti garš un nogurdinošs pasākums veselas dienas garumā, kur mācītājs ir tāds kā statists vairāk, bet bērns čigāni noslēdzot ar līksmošanu. Visu dienu notiek izvadīšana un rosīšanās, uz ko šī aktīvā tauta ir ļoti naska, bet tomēr bērns visas dienas garumā visam ir jābūt, cik nu viņu mentalitātei tas vispār ir iespējams, visam ir jābūt tādā pieklusinātā. Bet tad, pulksten 12. Naktī, visi pieceļoties kājās, skan bēru marš, un pēc tam visi dzied. Dzied, dejo un priecājas. Tāda ir čigānu tradīcija. Nepierasti mums, bet simboliska nozīme ir nepārprotami skaidra. Pavadītāji priecājas par to, ka aizgājējs ir Dieva valstībā, brīvs no šīs pasaules ciešanām un ir laimīgs mūžībā. Kristus saviem mācekļiem un arī mums saka vārdus, jums ir labākais aizējs. Ja es neaizēju, aizstāvis pie jums nenāks, bet ja es aizēju, es viņu sūtīšu pie jums. Kristam ir jāpilda savus uzdevums. Kādēļ Dievs pasaulē ir nācis? Ne lai uzceltu mums šeit taisnības pasauli uz zemes šodien un tagad, bet lai izpirktu mūs no grēka un no ļauna varas, kas pasaulē valda. Pāvils ļoti precīzi definē ticības būtību vēstulē korintiešiem un arī citur rakstot, ka es, brāļi, nebiju ieradies pie jums sludināt Dieva noslēpumu ar izmeklētiem vārdiem vai gudrību. Es apņēmos pie jums neko citu nezināt, kā vien Jēzu Kristu krustās istu. Un jau pirms tam bija skaidrojums, vēstījums par krustu ir muļķība tiem, kas iet pazušanā, bet tiem, kas tiek izglābti, tas ir Dieva spēks. Mūsu nākošie lielie baznīcas svētki ir vasaras svētki. Mēs viņus saucam kāpēc pa vasaras svētkiem, bet tie ir svētā gara svētki. Un šogad mēs to svinēsim 20. maijā. Sendienās Dievs cilvēkiem bija atklājies kā tēvs, visu radītājs un pārvaldītājs. Tad nāca apsolītais Mesija Jēzus Kristus, lai atbrīvotu mūs visus no grēka lāsta un visbeidzot Kristus apsolu mums atklāt Dievu trīsvienības visnoslēpumaināko trešo personu – svēto garu. Tas, ko svētais gars mums dos un ko darīs, ir šīs svētdienas evaņģēlijā pateikts. Atnācis viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Mācekļi vēl nesaprata toreiz, par ko ir runa. Kas tas tāds mistisks būs, kurš veiks viņiem līdz šim nesaprotamas lietas? Līdz šim taču viss bija skaidrs. Bauslībā ir rakstīts, kas ir grēks. Taisnība un tiesa pieder Dievam, bet nāks kāds īpašs spēks, kurš pārliecinās, nepārprotami mainīs uztveri, un tas bija pāri mācekļu un jebkura cilvēka saprašanas spēja. Un tādēļ Jēzus vēl turpina paskaidrot par grēku, tādēļ, ka tie netic man. Tātad Jēzus klātbūtne nebija pietiekoša, lai pārliecinātu neticošos. Viņš varēja skaidrot, bet skaidrojumi bija kā pret sienu mesti zirņi, tie lec atpakaļ. Arī šodien mēdz būt līdzīgi ar šaurā redzesloka cilvēkiem. Lai arī pat lielākie zinātnieki ir atzinuši Dieva esamību, tomēr vairākums vēlas dzirdēt citu skaidrojumu, vēl nesaprotamāk. Kā mēs, piemēram, esam kādas citas attīstītākas civilizācijas eksperimentu laboratoriju mēs šeit. Kas mūs kaut kam šeit gatavo, vai arī viņi varojas ar to intelektuālo enerģiju, kuru mēs šeit saražojam. Nu, visu ko tikai, lai nebūtu jāpieņem Dievs. Pieņemams ir jebkurs skaidrojums, bet viss jocīgākais tikai ne tas, kas ir patiesība. Proti, Dievs ir mūsu radītājs, un pestīšana notiek caur Jēzu Kristu. Šajā rakstu vietā Jēzus norāda, ka pie Dieva var nākt tikai saņemot viņa svētā gara aicinājumu. Kurš nāks un iedos ticību cilvēkos pašos, ne ar prāta apsvērumiem, bet aicinādams ar sirds skaidrību. Nākamā evaņģēlija norāde ir par taisnību, tādēļ, ka es aizeju pie tēva un jūs mani vairs neredzēsit. Jēzus vairs nebūs tas, kurš mums teiks taisnību. Viņš dodas pie tēva, bet ir vajadzīgs kāds, kas mums pasaka šo taisnību. Kāds, kurš atver mūsu prātus, mūsu sirdis viņa vārda saprašanai. Un atkal tas notiek Dievam pašam svētā gara darbībā, iejaucoties mūsu paštaisnībā un mūsu pašpietiekamībā. Viņš nāk un salauž mums. Tas nav viegli. Ir sevišķi jau stipra vai smaga rakstura cilvēki, kuriem ir grūti pieņemt citu viedokli. Un pēdējā lietos, ko Jēzus norāda, par tiesu. Tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Pēc šiem vārdiem mums vairāk nav šaubu par to, kas tad patiesībā valda mūsu šajā priecīgajā pasaulē. Lai kā gudrie cenšas sakārtot pasauli bez Dieva, jau ļoti ilgi cenšas, veidojot atšķirīgas politiskas un sabiedriskas iekārtas, bet neizdodas. Kāpēc neizdodas? Tāpēc, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Pāri visam ir tikai viena taisnība, un tā nepieder šīs pasaules varenajiem. Vairāku simtu gadu garumu mēs varam atskatīties uz cilvēku kļūdām, veidojot savstarpējās attiecības sabiedrībā. Attālinoties no Dieva, kas gan viss nav bijis un kas gan vēl būs nākotnē. Bet kā nav, tā nav ideāls sabiedriskas iekārtas. kura derētu mums visiem, kurā valdītu taisnība. Pretēji cilvēku prātojumiem Dieva vārds pastāv, un viņš ir nemainīgs. Pasaule saka, ka Dievs ir nemoderns, baznīca neiet līdz laikam, bet laika mainās un noveco, un līdz ar šiem aicinājumiem baznīcai mainīties, arī šie aicinājumi noveco. Tās baznīcas, kuras mainās līdz laikam, viņas ilgi nepastāv, viņas parādās un pazūd, viņas noveco līdz ar to pašu laiku, viņas ir laicīgas. Viņas izkūst un pazūd tajā grēcīgajā pasaulē izdabādams cilvēkiem. Un tikai apustuliskajā pēctecībā esošā baznīca, kas vienkārši paliek pie savām nemainīgajām vērtībām un vienmēr meklē ceļu atpakaļ pie pirmā lūta, tāda baznīca pastāv un pastāvēs līdz laika beigām. Nākamie Jēzus vārdi evaņģēlijā ir: man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Jēzus norāda uz daudz ko. Ko tas nozīmē? Droši vien, kad viņš runā par dimensijām, par notikumiem, par saprašanu, par domāšanas veidu un uztveri, par vērtību maiņu, par attieksmi un tā tālāk. Visu ir grūti pat šodien zinot, aptvert. Lai arī mums ir jau dota šī svētā gara dāvana. Jēzus gatavo mācekļus ļoti grūtam pārbaudījumam. Viņiem būs jāredz Jēzus nāve. Un jādzird par visu viņu laicīgo sapņu sabrukšanu. Tie ir ikdienišķi, laicīgi sapņi. Jo labi ir Jēzus Kristus klātbūtnē. Tie, kuri ir atraduši patiesību Jēzu, viņa klātbūtne jūtas labi, bet tas viņiem tiks atņemts. Būs kaut kas cits, ko mācekļi vēl nav aptvēruši, un daudzi joprojām vēl to neaptver, jo meklē patiesību pasaulē, kurā tās nav. Pastāstīšu jums kādu ilustrāciju atgadījumu no manas personīgās pieredzes. Vienu rītu mana meita, jaunāka meita, stāstīja man savu sapni. Viņa esot pamodusies, noraudājusies un vēl elsojuša. Sapnī esot redzējusi, ka tētis ir nomiris. Un tas esot bijis tik reāli. Tētis nācis viņai pretī, viņu neredzot, pagājis garām un izgājis uz tālumā. Un tad viņa ļoti sāpīgi ir sajutusi to, ka tēti viņa vairs neredzēs, nekad nerunās ar viņu, nekad nesatiks. Un šos bērna vārdus es sajūtu fiziski, un man kļuva viņas ļoti žēl. Grūti ir tiem, kas paliek, nevis tiem, kas aiziet. Un kaut kas līdzīgs bija arī Jēzus attiecībās ar mācekļiem. Viņš tos gatavoja smagam pārbaudījumam, un viņš redzēja viņu sajūtas. Jūsu sirds ir skumja pilna, tādēļ, ka to jums esmu pateicis. Viņi grib Jēzu paturēt, tāpat kā mēs gribam paturēt savus tuvos un mīļos. Un tās ir ļoti cilvēciskas sajūtas, kuras izpaužas mācekļu bezvārdu nopūtās un dziļajās acu skumjās. Un Jēzus nespēja viņiem paskaidrot, ka šis zaudējums patiesībā viņiem ir pats lielākais ieguvums. Ne tikai viņiem, bet arī visai cilvēcei, visos laiku laikos. Tas ir pats labākais, kas ar mums ir noticis. Viņi ir bijuši par lieciniekiem lielākajiem notikumam pasaules vēsturē. Tomēr viņiem to ir grūti pieņemt. Šis Dieva upuris bija nepieciešams, lai Dievs mums piedotu un Kristus varētu katrā no mums iemiesoties. Un to viņš pats pasaka vārdos. Bet kad nāks viņš, patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs un pasludinās jums visu, kas nāks. Viņš pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Tā kopš tiem 2000 gadus senajiem notikumiem, ikdienas Dievs mūs uzrunā. Viņš ir klātesošs ikvienā no mums, un īpaši tajās reizēs, kad mēs viņa vārdā pulcējamies un aicinām viņu būt mums klāt svētajā patiesības garā. Arī Jēzum kā cilvēkam bija grūti iet šo ceļu, vēl jau vairāk tāpēc, ka viņš jau iepriekš zināja, uz ko viņš iet. Un Ģetsemanes dārzā viņš lūdza mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Viņš gāja šo ceļu mūsu dēļ, izpirkdams mūsu grēkus, un dodams mums sevi svētajā vakarēdienā un apsolīdams mums svēto gāru. Dažkārt, kad dzīve ir grūti, tad atcerieties, ka mums pasaulē nav solītas vieglas dienas, bet atzīstot Kristu par savu kungu, mēs no šīs pasaules esam atpirkti. Mums ticībā ir dota cerība, un mēs tiekam iedrošināti uz paļāvību. Kā Kristus pats saka tēvam, bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņa atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Vēl Kristus saka, es lūdzu par viņiem, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Viņš pats Dievs lūdz par mums, par savējiem, lai slavēts tāds Dievs, kurš pats ir pazemojies līdz krusta nāvē. Kļūdams līdzīgs visnožēlojamākam grēciniekam, lai ik viens grēcinieks saņemtu piedošanu ticībā uz Jēzus Kristus upuri. Mēs esam ļoti dārgi atpirkti. Amen.